Thank you so very much.
Díky vám moc.
It's a joy again to greet you tonight in the Lord's name.
Je pro mě radost, že vás můžu dnes taky pozdravit ve jménu Pána.
I love to hear you sing the song we just sang.
A taky jsem byl moc rád, a rád slyším, když takhle zpíváme z písničky.
It's wonderful when there is harmony in the body of Christ.
A je skvělé, když v těle Kristově je taková harmonie.
And there is harmony here.
A je i tady taková harmonie mezi námi.
I'm glad to see my good friend Bishop Marek Kaminski here from Poland.
Jsem rád, že vidím taky mého přítele biskupa Marka Kaminského z Polska.
He is one of four members that are part of the World Executive Council for the Assemblies of God.
A on je jeden ze čtyř takových důležitých nebo hlavních vedoucích, kteří jsou v tom světovém AOG vedení.
And I've had the privilege of ministering to the pastors of Poland, and it's just great to see you again, Marek.
A bylo taky skvělé, že jsem měl privilegium udělat službu v Polsku a jsem rád, že se znovu vidíme.
Hasn't this been a beautiful day?
A měli jste hezký den?
Wow.
Wow.
I think we all can move here. Oh, well, you already live here, don't you?
A všichni bychom se mohli přestěhovat, ale vy už tady vlastně žijete.
Well, tonight I've been assigned the topic of Pentecostal leadership and Pentecostal spiritual heritage.
A pro ten dnešní večer máme téma, které se týká letničního vůdcovství a vedení a taky dědictví.
That is a very large topic.
A je to samozřejmě obrovské téma.
And so as you know from what I said last night, I've had 6 years to prepare, or 3 years to prepare.
A jak jste už včera slyšeli, měl jsem na to 3 roky, abych se mohl připravit.
So tonight I will speak for 6 hours.
Takže dneska budu mluvit 6 hodin.
There may not be anybody here when I'm done, but
možná že už tady nikdo nebude, až já budu na konci.
Well, seriously, I when I am assigned a topic, I always go looking for a text.
A vždycky, když vlastně si vybírám nějaké téma, tak jdu potom do těch textů.
I've always been an expository preacher.
A byl jsem takovým kazatelem, který jako hledá výklady těch věcí.
Let the word speak for itself.
Aby to slovo vlastně mluvilo samo za sebe.
And let it apply then to our lives.
A abychom byli potom schopni ho aplikovat do našich životů.
So when I saw that topic, Pentecostal leadership and Pentecostal heritage, my mind immediately went to the first missionary journey.
Takže když jsem si uvědomoval to téma o tom vůdcovství a dědictví, tak hnedka moje mysl vlastně se vypravila na cestu.
And it's described in Acts 13 and 14.
Takže nějakým způsobem to popisují potom skutky 13 a 14.
Because of the length of the text, I will not read the text.
Proto, nebo kvůli tomu, že ten text je tam dlouhý, tak ho nebudeme celý číst.
But I will make continual reference to it throughout my message this evening.
Ale skrze to dnešní slovo budu nějakým způsobem kontinuálně odkazovat na to, co tam čteme.
Last night I had 3 points and tonight I have 4.
Včera večer jsem měl 3 takové hlavní body a dneska budu mít 4.
So if you're taking notes, hopefully it'll be easy to follow.
Takže pokud si budete dělat poznámky, doufám, že to pro vás bude přehledné.
I want to say before I open to the text of Acts 13.
Předtím, než si otevřeme ten text ve 13. kapitole skutků,
that there are many times in Pentecostal leadership and Pentecostal heritage when it doesn't seem like much is happening.
A je mnoho takových věcí, když se bavíme o vůdcovství nebo dědictví, nezdá se vždycky, že by se jako zrovna něco dělo.
And that's the case as we come to Acts chapter 13.
A tohle to stejné je, když přicházíme do 13. kapitoly skutků.
The year is approximately 46 AD.
A jedná se tady zhruba o nějaký 46. rok po Kristu.
The day of Pentecost probably 33 AD.
A letnice byly zhruba někdy 33.
So we have 13 years.
Takže máme tady rozdíl nějakých 13 let.
What was happening in those 13 years?
Co se dělo během těch 13 let?
It doesn't seem like a lot.
Nezdá se, že by se tam něco úžasného nebo důležitého stalo.
The church in Israel was growing.
A církev v Izraeli rostla.
But it was persecuted.
Ale byla taky pronásledovaná.
And they were not initially going outside of their cultural and ethnic group.
A oni v podstatě nevycházeli z té jejich etnické skupiny, nevycházeli ven z toho národa.
But persecution drove Philip to Samaria.
Ale to pronásledování jako kdyby vypudilo Filipa do Samaří.
And then brought him down on the Gaza road to an Ethiopian government leader.
A potom ho přivedla vlastně na tu cestu do Gazy, tam, kde byl s tím etiopským vůdcem.
So far as we know, he becomes the first Gentile convert.
Takže pokud víme dostatek, tak tohle to byl první takový pohanský konvertita.
The Samaritans were kind of a mixture of Judaism and Samaritan religion, but the Ethiopian eunuch was the first pure pagan.
Ten Etiopan byl vlastně jako kdyby takovým prvním jasným pohanem, který se obrátil.
Interestingly, he leaves Jerusalem without knowing who Jesus is.
A on vlastně zajímavé je, že on odchází z Jeruzaléma a má nějaké ponětí o Ježíši.
And there were believers at that time in Jerusalem.
Protože v Jeruzalémě byli věřící lidé.
And he had come hundreds of kilometers from south of Egypt all the way to Jerusalem to meet God.
A on vlastně cestoval několik set kilometrů někde z jižní strany Etiopie, aby se dostal do Jeruzaléma, aby se tam setkal s Bohem.
And he didn't have a train, a car or an airplane.
A neměl na to ani vlak, ani auto, ani letadlo.
So the journey had taken weeks if not months.
Takže ta cesta, kterou vykonal, musela trvat týdny, možná i měsíce.
And he's leaving Jerusalem without knowing who Jesus is.
A on vlastně odjíždí jako potom z Jeruzaléma bez toho, aniž by věděl, kdo je Ježíš.
I wonder if some of those early believers neglected to talk to him about Jesus because he didn't belong to their tribe.
A já si říkám, jestli ho neopomíjeli ti ostatní izraelští věřící, že mu nemluvili o Ježíši, protože nepatřili jako kdyby do toho jejich kmene, do té skupiny, kterou oni, do které patřili.
He was a government official.
To byl prostě vládní úředník.
Perhaps too high a class to talk to.
Byl to člověk, který byl z té nejvyšší klasy, z nejvyšší třídy.
He was an African.
A navíc byl Afričanem.
The color of his skin was different.
Takže měl i jinou barvu kůže.
And he was a pagan.
A byl to taky pohan.
And so he leaves without knowing who Jesus is.
Takže on odjíždí pryč bez toho, aniž by se tam dověděl o Ježíši, kdo je Ježíš.
But the Lord saw his hunger.
Ale Pán viděl jeho hlad.
And he pulls Philip out of a revival in Samaria to go down on the desert to meet one person.
A potom on vlastně udělá to, že Bůh veme Filipa a dá ho do té pouště a připraví ho, aby tam mohl posloužit.
Sometimes just meeting and conversing and witnessing to one person is every bit as important as pastoring a large church.
Někdy prostě zachránit, kázat evangelium a svědčit jedné jediné osobě může být rovnocenné, jako když pastor vede obrovský sbor.
So that's the first bridge to the Gentile world.
Byl to v podstatě jako první most do toho pohanského světa.
And then Saul of Tarsus gets saved.
A potom vidíme, jak Saul z Tarzu je spasený.
And what does he do?
A co dělá on?
He goes out into the desert.
Tak on odchází do pouště.
And he's there for 3 years.
A je tam asi 3 roky.
He goes with his satchel with the Psalms, the prophets and the law in his satchel and returns with Ephesians, Romans and Galatians in his heart and on his lips.
A on vlastně odchází s takovým jako kdyby baťohem a tam má všechny ty věci, které potřebuje, aby potom mohl sloužit na všech těch místech, o kterých pak čteme.
When people say preparation is not important, they've not understood the Apostle Paul.
Pokud lidé říkají, že příprava není důležitá, tak nikdy nepochopili to, co dělal apoštol Pavel.
As a Jewish person, he had the most distinguished teacher of the first century, Gamaliel.
On jako vlastně židovský učitel, i on měl toho jako kdyby nejvíc profesionálního učitele Gamaliele.
But when he came to Jesus, he added to his study by going into the wilderness for 3 years and absorbing the impact of what had happened to him.
A tím, že vlastně uvěřil v Krista, tak potom odešel na 3 roky a tam jako kdyby všechno to, co předtím nastudoval, tak potřeboval nějakým způsobem absorbovat a nějak to se s tím srovnat.
And then the third thing that happens in those years is the founding of the church at Antioch.
A to další věc, kterou tam čteme, je, že byl založený sbor v Antiochii.
And that's largely a Gentile church.
A je to obrovský vlastně pohanský sbor.
And the Jerusalem church got very concerned.
A víte, že v tom sboru v Jeruzalémě z toho oni měli obavy.
They don't have our customs.
Protože oni říkali, oni nemají takové zvyky jako my.
And they are eating cheeseburgers.
A mají tam taky ty kuřecí hamburgery.
How do I know they're eating cheeseburgers?
Jak to víme, že tam měli takové cheeseburgery?
Because cheeseburgers are non-kosher food.
Protože cheeseburgery nejsou prostě košer jídlo.
And you never mix a meat product and a dairy product.
A víte, že Židé nikdy prostě nemixují maso a mléko.
And can you believe the church sometimes has its traditions?
A věříte tomu, že církve občas mají svoje tradice?
And those traditions get elevated to like law.
A někdy ty tradice se dostanou do úrovně, že jsou pro nás zákony.
And when Peter goes to Antioch and eats a cheeseburger, they just are very upset about that.
A když Petr odejde do Antiochie a tam jí ten cheeseburger, tak oni jsou z toho nazlobení.
Now you might say, how do I know Peter never ate a cheeseburger?
Jak to můžu vědět, že Petr tam někdy jedl takový cheeseburger?
Well, from his own lips.
Z jeho vlastních úst.
In Acts chapter 10, he says, I've never eaten anything non-kosher.
A dočteme se v 10. kapitole Skutku, že on říká, já jsem nikdy nesnědl nic, co by nebylo košer jídlo.
And that was what then had propelled him to Cornelius's house.
A to je to vlastně, co ho potom připravilo, aby vůbec šel do Korneliova domu.
So you got 13 years when just small things are happening.
Takže možná během těch 13 let jenom takové malé věci se děly.
Ethiopian eunuch is saved.
Tady ten etiopský dvořán je zachráněný.
Revival in Samaria.
Vidíme potom probuzení v Samařii.
Household of Cornelius, a Roman soldier.
Vidíme, jak je spasený celý dům Kornelia.
Paul in the wilderness.
Vidíme Pavel, jak je vlastně někde v té poušti.
And the founding of the church at Antioch.
A vidíme, jak v Antiochii je založený sbor.
And there are seasons in the work of God when it seems like everything is underground.
A jsou takové období jako s Bohem, kdy se zdá, že všechno je jako kdyby někde pod zemí schované.
It doesn't seem like there's a whole lot to talk about.
Vypadá to někdy, že není ani moc o čem nějak mluvit.
And you even wonder what the master plan is.
A někdy prostě přemýšlíme, říkáme si, jaký je vůbec ten Boží plán.
What is God up to?
Jakože co Bůh chce?
Is this going anywhere?
Jde to vlastně vůbec někam?
So in that context we come to Acts chapter 13.
A v tomto kontextu přicházíme do kapitoly 13.
And let me read the first few verses of that chapter.
Takže přečteme si pár vlastně takových těch veršů z 13. kapitoly.
In the church at Antioch there were prophets and teachers, and then they're named. And while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Acts 13:1-3.
Takže Skutky 13:1-3. V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: "Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal." Including three or?
Yes, including three.
A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu.
First point I want to make is simply the word listen.
Takže ten první bod, který chci zdůraznit, je naslouchej.
Pentecostal leadership and Pentecostal heritage is all about listening to the Holy Spirit.
A to letniční vlastně vedení a letniční dědictví v prvním bodě je naslouchat tomu, co říká Duch svatý.
Now there are various ways we listen.
Je samozřejmě spousta variant, jak nasloucháme.
Sometimes there is an overpowering spiritual experience, even the audible voice of God.
A někdy je to prostě taková nějaké nadpřirozené jednání i to, jak Bůh prostě svým hlasem mluví.
Saul of Tarsus had such an experience.
A Saul z Tarsu měl takovou to zkušenost ve svém životě.
And I've always wanted to hear the audible voice of God.
A já jsem vždycky chtěl slyšet jako kdyby ten opravdový Boží hlas.
But I have not yet.
Ale ještě jsem to nezažil.
I became less desirous of hearing the audible voice of God.
A začal jsem vlastně, nebo mám menší touhu slyšet takový ten opravdový hlas Boží.
When I looked in the Bible at the persons who had heard the audible voice of God.
Protože když si čtu a vidím ty lidi, kteří opravdově slyšeli Boží hlas,
they all subsequently suffered greatly.
Tak oni potom vlastně na základě toho velkým způsobem nějak trpěli.
So I said, it's okay, Lord, if you don't speak to me audibly.
Takže já říkám, to je v pořádku, Bože, jestli ke mně nemluvíš úplně takovýmto přímým způsobem.
I'm still open, but if you do, I know what's ahead.
Já jsem pořád tomu otevřený, ale vím, že když toto se stane, tak taky vím, co je potom.
And of course, there is like Timothy, for example, who has a totally different kind of call.
A taky vidíme třeba Timotea a vidíme tam, že to je úplně jiný způsob mluvení.
He listens to the Spirit speaking through Paul, and Paul wants to mentor him as a young person.
Slyšíme, jak tady vlastně Pavel mluví k Timoteovi a dělá mu takového mentora a tímhle způsobem s ním jedná.
And sometimes there's just a desire in our heart to do something.
A někdy k nám Bůh mluví, že nám vloží takovou touhu do srdce.
And the Spirit sanctifies that desire.
A potom jako kdyby a Duch svatý nějakým způsobem udělá to významné v nás, že to pochopíme.
But here in Acts 13 it is the Holy Spirit speaking.
Ale tady v té 13. kapitole vidíme, jak Duch svatý mluví.
And it's evidently a prophetic word spoken by one of the leaders or one of the members of the Antioch church.
A je to vlastně evidentně prorocké slovo skrze jednoho z těch vůdců, kteří byli v tom sboru v Antiochii.
Now there has been much abuse of the prophetic gift in the Pentecostal church.
A víte, že teď probíhá takový jako velký tlak proti vlastně té službě prorokování.
But the abuse could cause us to have a counter reaction and not recognize that the Lord can speak to us prophetically.
A když vlastně budeme tyhle ty věci potlačovat, tak se může stát, že nerozpoznáme, že Bůh k nám prorocky mluví.
In fact, I've collected a whole list of crazy prophetic things that people have said in Pentecostal churches.
A jenom jako taková zajímavá věc, že já už jsem si udělal takový obrovský seznam věcí, co v letničním hnutí se řeklo, a mnohé z těch věcí vypadají hodně bláznivě.
We have things happen in our churches like no other Christian group.
A věci, které se dějou v našem sboru, tak se nedějou mezi žádnýma jinýma křesťanskýma skupinama.
I think of one of our Assemblies of God churches in the Florida state in the US.
A v jednom sboru AOG na Floridě.
And this man stood up in the middle of the service.
Byl muž, který uprostřed bohoslužby se postavil.
He said the Lord just told me to run into that wall over there.
Tak říká, Bůh mě řekl, že teďka mám utíkat přímo do té zdi, která je přede mnou.
And he took off on a dead run.
A opravdu se jako rozběhnul.
And crashed right into the brick wall of the sanctuary.
A přímo narazil prostě do té cihlové zdi, která byla v té budově.
He fell into a heap on the floor.
A potom prostě spadnul samozřejmě na zem.
He was knocked unconscious for a few moments.
A chvilku tam ležel v bezvědomí.
Finally he regains consciousness.
A potom jako přišel k vědomí.
He just gingerly picks himself up off the floor.
Tak se nějakým způsobem sezbíral z podlahy.
He looks sheepishly back at the congregation.
Podíval se trošku ze studem jako zpátky na ten sbor těch lidí.
And he says,
a říká,
while I was down there,
když jsem byl dole,
the Lord told me not to do that anymore.
Tak mě Bůh řekl, že už to nemám nikdy dělat.
So there probably some things the Lord told you not to do anymore.
Takže předpokládám, že i vám Bůh řekl, co už nemáte dělat.
But such is our wonderful tradition.
Aby z toho nebyl jako něco podobného.
There are some biblical guardrails on personal prophecy.
Jsou prostě určité pravidla biblické pro osobní prorokování.
I can summarize it with this statement.
A mohl bych to zesumarizovat do jednoho takového prohlášení.
Prophecy prepares you for what God is going to put in your own heart.
Pro proroctví vlastně tě připravuje na to, co Bůh vložil do tvého srdce.
Or it confirms what God has already put in your heart.
A nebo potvrzuje to, co už Bůh nějak vložil do tvého srdce.
But by itself it is not directional.
Ale samo o sobě není tím, které určuje nějak směr.
God has not turned the control of your life over to someone else.
A Bůh jako kdyby nedal ti nikdy kontrolu nad životem někoho jiného.
It prepares you for what God is going to show you.
To tě připravuje na to, co ti Bůh chce zjevit.
Or it confirms what God has already shown you.
Nebo potvrzuje, co už ti Bůh zjevil.
And here in this case.
A v tomto případě.
Separate for me Barnabas and Paul to the work to which I have called them.
Tak je tam napsané vlastně oddělte mi Pavla a Barnabáše pro to dílo, pro které jsem je vyvolil.
In other words, they had already been called.
Takže jinými slovy, oni už byli jako povoláni.
And this is the confirming word.
A tohle to je takové potvrzení toho povolání.
Now, Pentecostal heritage and leadership involves this dimension of the supernatural.
Takže to letniční vůdcovství a dědictví zahrnuje i tady toho tuto dimenzi toho nadpřirozena.
The largest Assemblies of God church in the world is in Brazil.
Největší vlastně sbor AOG je v Brazílii.
Over 20 million believers.
Více než 20 milionů věřících.
In the town of São Paulo alone, over 10,000 Assemblies of God congregations in one major metropolitan city.
A v São Paulo, tam i v tom jediném městě brazilském je více než 10 000 vlastně sborů.
Do you know how it began?
Víte, jak to začalo?
In 1911, there were two Americans who were from Sweden who had come and immigrated to America.
Vlastně v roce 1911 dva Američani, kteří přišli ze Švédska, protože imigrovali do USA.
They were living in the Chicago area.
Tak bydleli někde v oblasti Chicaga.
They attended a home prayer meeting.
A měli nějakou domácí prostě modlitevní skupinu.
And during that prayer meeting a word came in prophecy.
A během těch modliteb doma přišlo slovo, které bylo prorocké.
Go to Para.
Běžte do Para.
They were mystified by that.
A oni tím byli mystifikovaní, nevěděli.
They had never heard of Para.
Nikdy neslyšeli o Para.
They wondered if there was a place in the world called Para.
A vlastně přemýšleli, kde to místo na světě vůbec je.
But the more they prayed about it,
ale čím víc se za to modlili,
the more it settled in their heart that they should find out.
Tak tím víc to bylo usazené v jejich srdci, aby to zjistili.
So they didn't have Google in those days.
V té době neexistoval Google.
So they went down to the local library.
Takže si šli sednout do místní knihovny.
Got a world atlas. Got an atlas of the world.
Vzali si vlastně atlas světa.
Looked in the index.
Podívali se do toho rejstříku.
And there was a place called Para.
A našli tam místo, které se jmenuje Para.
It was a state in northern Brazil.
Byl to, je to stát vlastně v severní Brazílii.
And they concluded God was calling them to Brazil.
A oni to v podstatě vyhodnotili, že Bůh je volá do Brazílie.
So they booked themselves on a ship sailing out of New York City.
Takže si zarezervovali loď, která jela vlastně do New York City.
They didn't have any money, so they worked on the ship to pay their way.
Neměli peníze, takže pracovali na té lodi, aby vlastně si odpracovali ten lístek.
They didn't know they were going to the tropics.
A nevěděli, že jedou do tropu.
When they got off the boat, they had wool suit on.
A když se tam dostali, tak měli vlastně nějaké vlněné oblečení na sobě teplé.
They had no knowledge of the language.
Neměli žádnou znalost jazyka.
They had no knowledge of the culture.
A neměli žádnou znalost kultury.
All the things that we say today, impossible.
Všechny ty věci dneska bychom řekli, to je nemožné.
Immediately one of them went to work in a factory.
A hnedka, jak tam přijeli, tak jeden z nich začal pracovat ve fabrice.
And the other studied language all day.
A ten druhý se celý den učil jazyk.
And when the one from the factory came home at night, he was taught by the one who had studied all day.
A když ten jeden se vrátil vlastně z té fabriky v noci, tak mluvil k tomu, který celý den se učil.
And 1 year later, they both could speak Portuguese passably.
A potom se stalo to, že vlastně později oba dva byli schopni nějak pasivně se domluvit portugalsky.
They're sitting on a park bench studying their Bible.
A oni jednou seděli, studovali Bibli.
And a man comes over to them.
A přišel muž k ním.
Are you evangelicals?
A zeptal se, jste evangelikálové?
Yes, they said.
A oni říkali, ano, jsme.
Said, well, I'm a part of a small Baptist church.
A on říká, já jsem součástí malého baptistického sboru.
We have about 10 people.
Máme asi 10 lidí.
We don't have a pastor.
Nemáme pastora.
Would you like to come and preach Sunday?
Přišli byste a kázali v neděli?
So they said yes.
A oni řekli, ano.
They came and preached.
Přišli, aby kázali.
A couple people got saved.
Pár lidí tam uvěřilo.
Many got baptized in the Holy Spirit.
Mnoho lidí vlastně bylo pokřtěno
Duchem Svatým. And that is how the Pentecostal movement began in Brazil.
A to je proč začal letniční vlastně hnutí v Brazílii.
In 2011, 100 years later,
a za 100 let potom,
the Assemblies of God in Brazil had a parade from the dock where the ship had landed to the center of town to commemorate the arrival of these two Americans.
A oni vlastně do dneška tam mají v tom Para takovou desku, která jako kdyby připomenutí toho, že před 100 lety se tam začalo tohleto hnutí.
There were 100,000 Assemblies of God people in that parade.
A vlastně měli takový pochod a na tom bylo 100 000 lidí, kteří se zúčastnili toho pochodu, jako kdyby na připomínku toho, co se stalo.
An amazing example of listening to the Spirit.
A je to úplně úžasný příklad toho, když naslouchá někdo Duchu Svatému.
And we in our experience with the Lord can never just get simply mechanical. We must stay continually fresh and open to what the Spirit may be saying to us.
A v našem žití s Duchem Svatým nesmíme se dostat do pozice, kdyby jsme věci brali mechanicky, ale potřebujeme si udržet takovou čerstvost v tom naslouchání.
On the drive here I shared the story I just shared with you plus a story I'll share now of my own personal experience.
A když jsem jel sem, tak jsem sdílel jednu takový příběh a budu sdílet ještě víc.
I had been pastoring for about a year and our congregation had finally grown from about 60 people to almost about 100.
A když jsem dělal pastora, tak vlastně po tom prvním roce zhruba jsme vyrostli ze 60 na 100 lidí.
And I just finished a series in the Gospel of John.
A já jsem zakončil takovou tu sérii z Janova evangelia.
And I was praying, Lord, what do you want me to preach from next?
A já jsem se modlil, říkal jsem, Bože, co chceš, abych dál kázal.
And I felt the Spirit say to me.
A cítil jsem, jak Duch Svatý mě říká.
Preach through the book of Leviticus.
Tak vlastně kaž z Levitika.
My immediate reaction is no way.
A já jsem hnedka říkal, no tak to ne.
Number one, I don't understand the book.
Za prvé, já tomu moc nerozumím té knize.
Number two, it's dull.
A za druhé, je to taká divná knížka.
Number three, people that make a New Year's resolution to read the Bible through get stuck in Leviticus.
A lidi, kteří se rozhodnou, že chtějí číst celou Bibli, tak prostě se zaseknou v Levitiku všichni.
And I'm not a typologist. I don't understand all the significance of the colors of the threads in the tabernacle.
A ja nejsem žádný typolog a ja tam nerozumím všem těm barvám a všem těm věcem, které se tam vysvětlují.
And number five, I can't even read Leviticus 15 aloud, let alone preach from it.
A za páté, já nejsem ani schopný vlastně tu knihu přečíst všem nahlas.
Leviticus 15 is all about body emissions.
A Leviticus 15 je o body emissions?
Body emissions from the body.
Jo, o tělesných výměšcích.
Some of them are very personal, some of them very personal in nature.
A některé ty věci jsou tam hodně osobní.
I can't even read that scripture aloud, let alone preach from it.
Takže jsem říkal, toto nebudu ani nahlas číst, ještě abych o tom kázal.
And I wouldn't know, Lord, what to do with it.
A nevím, pane, jako co s tím bych dělal.
And I felt the Spirit say to me,
ale já jsem cítil, že Duch Svatý mi říká,
just start.
Začni.
And when you get there, I'll show you what to do.
A až se dostaneš k těm bodům, tak já ti ukážu, co máš udělat.
So I started.
Tak jsem začal.
The first seven chapters were great.
Takže prvních sedm kapitol byly fajn.
Five different laws of sacrifice.
Byly tam vlastně pět takových zákonů obětování.
Five different windows into the atonement.
A potom další věci, které jsou v těch dalších.
And then we journeyed on.
A pak jsem byl prostě dál na té cestě.
I'll never forget the week I came to Leviticus 15.
Ale nikdy nezapomenu, jak jsem se dostal do té 15. kapitoly.
I always started preparing my sermons on Monday morning.
A vždycky si vlastně připravuju kázání v pondělí ráno.
And I always start by reading the text first.
A vždycky začnu tím, že si čtu ten text.
Just no commentaries, just read the text first.
A žádné komentáře, napřed vždycky si čtu jenom ten text.
And usually the hardest thing for me to always get is the title to the message.
A nejtěžší pro mě vlastně vždycky je jako kdyby vymyslet ten titul toho poselství.
That usually comes at the end.
Protože většinou to přijde ke mně jako kdyby na konci.
And I don't want to promise too much.
A nechci moc slibovat.
I don't want to I better skip that story. I was going to tell
to
a funny story there.
Přeskočím tady ten příběh.
Well, I'll tell the story. Okay.
No, řeknu vám to řeknu.
My brother was for a short time in the ministry.
Můj bratr byl krátkou dobu ve službě.
He took his first church.
On vzal jeho první sbor.
He knew two sermons.
A znal vlastně dvě kázání.
He preached the one that morning.
A jedno kázal jedno ráno.
And then in the morning service he announced that his topic that night would be a prophetic sermon.
A vlastně ráno vyhlásil, že až bude večer kázat, takže to bude prorocké kázání.
And the title was When God Fights Russia. When God Fights Russia. Yeah, when God fights, he was going to announce when God was going to fight Russia.
Okay, jakože něco ve smyslu, kdy bude Bůh jako bojovat proti Rusku.
A very popular American topic.
Velmi jako americký populární téma.
And I am in high school, secondary school.
A já jsem byl na střední škole.
And I'm saying, my brother knows when God is going to fight Russia.
A já jsem si říkal, ne, bratře, jako jak můžeš, kdy budeme jako mít kázání na téma, jak Bůh bojuje jako
this
proti
was
Rusku.
In the middle of the Cold War.
A to bylo uprostřed vlastně studené války.
My brother is so smart.
A můj bratr byl takový jako chytrý.
2 years of Bible school and he already knows when God's going to fight Russia.
On měl jenom 2 roky biblické školy a už věděl, kdy Bůh bude bojovat proti Rusku.
And then we were sitting around having lunch that day.
A pak jsme seděli spolu, měli jsme oběd.
And my brother turns to my mother.
A můj bratr se otočil k mamce.
And my brother says this.
A říká toto.
Mom.
Mami.
Where in the Bible does it say God is going to fight Russia?
Mami. Kde je v Biblii napsané, kdy bude Bůh bojovat proti Rusku?
And mother in all her wisdom said Ezekiel 38.
A mamka v tom jako v té moudrosti říká Ezechiel 48.
I was so disappointed.
A já jsem byl tak zklamaný.
My brother didn't have a clue.
A můj bratr vůbec nevěděl nic.
And I noticed by the way that the blood moon is over.
A mimochodem jakože ten krvavý měsíc už je pryč.
And the world didn't end.
A svět neskončil.
I was getting a little worried about that.
A já jsem tenkrát jako z toho měl trošku obavy.
But then I remember my brother's sermon when God fights Russia.
Ale pamatoval jsem si jenom ten příběh, jak můj brácha tady tohleto udělal.
And I took it in stride.
A potom jsem to dal jako
anyway, I came up with the title for my Leviticus 15 message.
No, nicméně jsem přišel jako s tím, že jsem vymyslel název toho kázání.
And that Sunday came.
A přišla ta neděle.
I stood in the pulpit.
A já jsem stál za kazatelnou.
So let's open our Bibles to Leviticus 15.
A řekl jsem, otevřeme Leviticus 15. kapitola.
If you would like a congregation to be really quiet when you read scripture, read Leviticus 15 aloud.
A jestli chcete, aby váš sbor byl hodně tichý, tak nahlas přečtěte Leviticus 15.
You could have heard a pin drop.
Uslyšeli byste špendlík spadnout.
So it was all done.
Takže všechno bylo pryč.
I said Now you may be here today and think that God is remote.
A můžete si dneska prostě po tom, co jste slyšeli, že Bůh je vzdálený.
You may think of him as the man upstairs.
Můžete si myslet, že je jako nějaký muž, který je o poschodí jinde.
The policeman in the sky.
Nebo někde policista v nebi.
Aristotle's unmoved mover.
A jako někdo, kdo je prostě někde hodně daleko.
You may think God doesn't know you personally.
Můžete si myslet, že Bůh vás nezná osobně.
But here is a whole chapter in the Bible that tells you God knows you intimately.
Ale tady je celá kapitola, o které víme, že Bůh vás zná velmi intimně.
And he even tells you that he designed your personal plumbing system.
A dokonce jakože Bůh navrhl jako celý ten design pro to celé vyměšování.
And so my theme is a very personal God.
Takže moje téma je velmi osobní Bůh.
It was amazing.
A to bylo úžasné.
We were in Leviticus about 6 or 7 months.
My jsme se tím Levitikem zabývali 6 až 7 měsíců.
And when I ended Leviticus,
když jsem skončil Leviticus,
we had 300 people.
300?
300. We grew from 100 to 300 in Leviticus.
A my jsme během toho období vyrostli ze 100 lidí na 300 lidí.
I think people were just curious about what in the world is going on in this church.
Lidé byli prostě zvědaví, říkají, co se to tam děje v tom sboru.
But I was trying to listen to the Spirit.
Ale já jsem zkoušel naslouchat Duchu svatému.
And it's important in our Pentecostal heritage and our Pentecostal leadership that we maintain a sensitive heart to what the Spirit is prompting us to do.
A je moc důležité, abychom v tom letničním vedení i dědictví naslouchali tomu, co Duch svatý chce.
And wherever you look at the work of the Lord today in the Pentecostal movement, you will see at its very foundation there have been people who have had a strong impression or sense the Spirit is telling me to do this.
A vždycky, když dneska vidíte v tomhle čistším hnutí, že se něco zásadního děje, zpátky zatím najdete lidi, kteří měli takové jasné přesvědčení toho, že Duch svatý do toho vede.
I think of our friend Edward Grabovenko in the bishop in Russia.
A chtěl bych zmínit možná tady bratra biskupa z Ruska.
When Edward was in Bible school, he told me.
Když Erik byl na biblické škole, tak mi řekl.
Said the students were asked to come and to face a map of the whole country of Russia.
Studenti byli pozvaní, aby vlastně se podívali na celou mapu Ruska.
And we were asked to pray about what town we should go establish a church in.
A byli požádaní, aby se modlili a rozhodli se, do kterého města půjdou a založit tam sbor.
He said I was the last one to the map.
Já jsem byl poslední, který jsem přicházel k mapě.
And I noticed a town in Russia before you cross the Urals into Siberia.
A říkal vlastně, já jsem tam viděl jedno město, které bylo blízko Uralu, někde na té skoro straně, kde už začíná ruská část Asijská.
It was a town in Russia known for its manufacture of military equipment, tanks and the like.
A bylo to město, které bylo v Rusku známé tím, že se tam vlastně ve fabrikách vyráběly zbrojní věci, tanky a tak dále.
The town was Perm. The town name was Perm.
To jméno toho města bylo Perm.
Said I felt the Spirit say to me, lay your hand on that town.
A já jsem cítil, jak Duch svatý mi říká, dej svoji ruku na to město.
So he did. He went and he pioneered the work.
On to udělal a pak šel a začal tam pionýrskou práci.
Today they have over 3,000 people.
A dneska tam mají víc než 3,000 lidí.
They are planting 10,000 churches in Russia this decade.
A v tuto dekádu vlastně v Rusku zakládají asi 10,000 sborů.
Their church property is the former communist hall in Perm.
A vlastně ta budova, ve které se teď schází jako církev, tak je bývala nějaká komunistická budova, kterou používali tam.
On the outside of the church they have a historical marker.
A vlastně před tou budovou mají takovou historickou značku.
A very tall pillar.
Je tam takový vysokánský dlouhý pilíř.
And on the pillar is a bust of Lenin. A statue of Lenin, a head of Lenin.
A nahoře vlastně na tom je bysta Lenina.
And I have my picture with Edward in front of it.
A já mám taky takovou fotku, nech jsem se tam nechal vyfotit.
And I said, don't ever take that down.
A říkal jsem, toto nikdy nesundávejte.
Because it is a living symbol.
Protože tohle to je živý symbol.
Lenin is dead.
Lenin je mrtvý.
But Jesus and his church lives.
Ale Ježíš a jeho církev žije.
He listened to the Spirit.
Naslouchej Duchu svatému.
And look what God did.
A dívej se, co Bůh dělá.
So that's point number one.
Takže to je bod číslo jedna.
Point number two is simply this.
Číslo dva je velmi jednoduchý.
Assess, evaluate.
Vyhodnoť.
How do I get that from this passage?
Jak vlastně můžu to dostat z té pasáže?
Well, it starts with the two leaders, Barnabas and Saul.
Takže čteme teďka tady, že to začalo dvěma lídrama, Barnabášem a Saulem.
They were the first to be named in the group of five.
Takže oni jsou tam vlastně pojmenovaní v té pětici těch vůdců na začátku.
We would call them the lead pastors, the senior pastors.
My bychom je dneska nazývali jakože ti hlavní pastoři, ten první a druhý.
And that church was willing to give its very top leaders to the work of the Lord elsewhere.
A vlastně tihleti vůdci potom je vyvolili, aby šli dělat to dílo.
Sometimes we say, well, missions is just for the young and the inexperienced.
Někdy my si říkáme, že misie je jenom pro mladé a neskušené.
But they took their two best leaders.
Ale tady se rozhodli, jako kdyby ty dva hlavní vedoucí poslat.
They sent them out.
Oni je vyslali.
But Paul and Barnabas had different gifts.
Ale Pavel a Barnabáš měli odlišné obdarování.
If you look at Acts chapter 11, you see that Barnabas initially came to Antioch of Syria.
A když si to budeme číst, tak ve Skutcích 11. kapitole se dočteme, že Barnabáš odešel do Antiochie.
And the text says he encouraged believers.
A text nám tam říká, že povzbuzoval věřící.
But then he must have realized that his ministry did not have enough. Something else was needed.
Ale pak si musel nějakým způsobem uvědomit, že jeho služba jako kdyby neměla dost, že potřeboval ještě něco dalšího.
So he travels across the Taurus Mountains about 300 kilometers to Tarsus.
Tak on cestuje vlastně přes ty hory a zhruba 300 kilometrů do Tarzu.
And he gets this man Saul.
A tam vlastně se setkává se Saulem.
And Saul comes back to Antioch of Syria.
Saul se potom vrací zpátky do Antiochie.
And the verb that describes their ministry changes.
Tak to sloveso, které to popisuje, tak znamená jako kdyby změnu.
It is no longer the verb encourage or exhorts.
Takže už to není jako kdyby slovo nebo sloveso, které popisuje jako povzbuzování nebo vyzývání.
It's the word taught. They taught the believers.
Jako jo, teďka se to mění z toho povzbuzování na vyučování.
In other words, there's a difference between exhortation and teaching.
Takže je tam jako kdyby rozdíl mezi tím povzbuzováním a vyučováním.
And the new believers needed a content, a floor for their faith.
Takže ti noví vedoucí vlastně potřebovali mít takovou základnu pro svoji víru.
They couldn't just live on encouragement alone. They had to know the reason for the hope that lay within them.
Nemohli jenom prostě žít na základě toho, že jsou pořád povzbuzovaní, ale potřebovali mít takový dobrý obsah toho učení.
And Barnabas is so amazing because he makes room for other people who have gifts he does not have.
Barnabáš je v tomto úžasným příkladem, protože vytváří prostor pro ostatní, kteří mají dary, které on nemá.
I hope we can always do that in leadership in the Pentecostal church.
A já bych si mám naději a doufám, že vždycky tohleto vlečícím hnutím budeme vytvářet takovou atmosféru.
That we don't see ministry as just something that is my personal ownership.
Abychom nikdy neviděli službu, že to je něco, co já osobně si vlastním.
But we keep looking for others that have the complementary gifts that we do not have.
Ale abychom vždycky vyhlíželi ostatní, kteří mají ty doplňující dary, které já nemám.
And when they leave Antioch, it's Barnabas and Saul.
A když odchází z Antiochie, je to Barnabáš a Saul.
By the time they're done with their first stop in Cyprus, it's no longer that order.
Ale když vlastně vidíme potom tu první zastávku na Kypru, tak už tam není tohleto pořadí.
It's Paul and his company.
Mění se to na Pavel a jeho společníci.
And whenever they are away from Antioch, Paul is always in the leadership.
A od té doby potom jako vidíme, že Pavel je vždycky v tom vedení.
How did that happen?
Jak se to stalo?
Because Barnabas did not cling to the top spot.
A protože Barnabáš jako kdyby se si nepodržel to podstatné.
He was willing to put someone else ahead of him.
On byl ochotný dát někoho druhého před sebe samotného.
And to advance the cause of Christ, he was willing to take second place.
A on kvůli jako Božímu království byl ochotný vstoupit do role číslo 2.
It's important that we constantly assess our own gifts.
A je důležité, abychom ochotně vlastně se poddávali i se svými dary.
When I was going to take my first pastorate, this became a very important word of advice for me.
Když já jsem se stal úplně na začátku pastorem, hodně mi pomohlo takové slovo, které jsem dostal.
An older minister told me about a situation where a large church was having an annual conference.
Jeden ze starších služebníků mi řekl, že jeden sbor bude mít takovou každoroční konferenci.
And other pastors would come to that conference.
A že další pastoři přijedou na tu konferenci.
They would get the materials.
Dostanou materiály.
They would hear the story of that church.
Uslyší příběhy o tom sboru.
And then they would go back to their own locality and attempt to implement it.
A až se vrátí do těch svých sborů, tak potom vlastně se budou snažit to nějakým způsobem implementovat.
And the pastor of the large church began hearing many reports of people who tried what the large church was doing and it failed.
A potom ten pastor, který vlastně měl nějakou zpětnou vazbu, tak slyšel, že ti lidé, kteří se snažili ty věci implementovat, tak se jim to nepovedlo.
So the next time they had a conference, the pastor opened it with this greeting.
Takže další čas, když měli takovou konferenci, tak ten pastor začal tímhletím přivítáním.
Learn whatever you can this week.
Naučte se cokoliv můžete tento víkend.
But when you go home, do not build upon my strengths or this church's strengths.
Ale až se vrátíte, nestavějte to na té síle mě nebo na té síle našeho sboru.
Build on your own strengths.
Ale vlastně stavějte to na těch vašich vlastních silných stránkách.
And that was such an important word for me as a young pastor.
A tohle to bylo pro mě jako pro mladého pastora velmi důležité.
Because I realized I only had two spiritual gifts.
Protože jsem si uvědomil, že mám jenom dva duchovní dary.
The gift of teaching and the gift of leadership.
Že mám dar vlastně vyučovat a dar vedení.
And I was to try to see who the Lord would bring alongside of me who could complement what I lacked.
A já jsem se potom snažil vlastně podívat, kdo okolo mě má další dary, kterých já jsem měl nedostatek.
And this missionary journey is successful because people were in the right seat on the bus.
A ta cesta potom byla úspěšná, protože ty lidi byli jako kdyby na správném sedadle v autobuse.
And they were willing to subordinate their ego to advance the cause of Christ.
A byli ochotní vlastně poddat vlastní ego pro to, aby Boží království šlo dopředu.
So listen, evaluate or assess. Third, it's step by step.
Takže naslouchejte, potom buďte schopní vlastně hodnotit a vyhodnocovat a číslo 3 je krok za krokem.
You know, Americans are great on establishing vision and mission.
Američani jsou dobří v tom, že umí nastavit vizi a misi nebo poslání.
Our churches have a 1-year plan, many of them have a 5-year plan.
Náš sbor má třeba jednoletý plán, jsou sbory, které mají 5leté plány.
And there's nothing wrong with that. I'm as left-brained as anyone, rational.
A není jako nic na tom špatného. Já jsem jenom tak jako jak máme levou hemisféru.
But this missionary journey does not appear to have a 1-year plan or a 5-year plan.
Ale v tomto případě tady nebyl ani jednoletý ani pětiletý plán.
They do not appear to have a 1-month plan.
Oni neměli ani jako kdyby měsíční plán.
I have actually stood at the harbor where they sailed from the port city of Antioch of Syria.
A tady vlastně vidíme, že jako kdyby oni stáli někde v přístavu a vlastně přemýšleli.
It's about 25 kilometers from Antioch, a place called Seleucia.
A 25 kilometrů od Antiochie je místo, které se říká Seleucie.
I stood and you could see the stone pilings from the ancient harbor.
Sorry, and you were standing there?
I was standing there just a few years ago.
A před pár lety já jsem stál na tomto místě.
And as I stood there with a small group of missionaries,
a když jsem tam stál s takovou malou skupinou misionářů,
I realized something I had never seen before.
Tak jsem si uvědomil, že jsem viděl něco, co jsem předtím nikdy neviděl.
The majority of the missionary ministry of the first missionary journey would take place in what today is central Turkey.
A vlastně ta misie byla zaměřena na místo, které bychom dneska řekli centrální Turecko.
And that would be to the northwest of where they were standing.
A od toho místa, kde oni stáli, by to byl vlastně severozápad.
But they don't go northwest.
Ale nejedou na severozápad.
They go southwest to Cyprus.
Ale jedou vlastně na jiho západ.
And I immediately stopped and began thinking.
Na Kypr a tam já začínám přemýšlet.
The Spirit said go.
Duch svatý říká běž.
They arrived at the harbor.
Oni přijedou do přístavu.
And they said what ship is sailing next?
A říkají, jaká další loď vyjíždí někam.
Next ship sailing to Cyprus.
A další loď jede na Kypr.
Barnabas says that's my home island.
A Barnabas říká, to je můj domácí
ostrov.
Já znám tam ty lidi.
Let's go there.
Pojďme tam.
And there's an important lesson that comes out of that.
A je taková důležitá lekce, která z toho vychází.
Because sometimes in Pentecostal leadership we start out by trying to tackle things that are too difficult for us.
A někdy jako v letničním hnutí se nějakým způsobem jako dotýkáme věcí, které jsou pro nás těžké.
They start with the familiar and they start with the small.
Začínáme věcma, které jsou pro nás familiární, které jsou malé.
In fact, in Cyprus the first miracle of Paul is an unusual one.
A ten první zázrak na Kypru, který jako Pavel zažije,
it's where he strikes with blindness the magician who had resisted his testimony.
Tak je tam vlastně to, jak on tam prokleje vlastně toho kouzelníka a on oslepne.
Now it's the only miracle that is punitive or punishment in nature.
Je to vlastně jako kdyby jediné takové jediný zázrak, který je v podstatě jako kdyby trestem.
Jesus cursed the fig tree, but he never cursed people.
Ježíš vidíme, že vlastně proklel fík, ale nikdy neproklínal lidi.
He healed the blind, he never made someone blind.
Ježíš vždycky vlastně jako kdyby uzdravil lidi ze slepoty, ale nikdy nikoho nespůsobil, že by
oslepl. But Paul's first miracle is making someone blind.
Ale Pavlův první zázrak je opačný, on vlastně způsobil, že oslepl ten muž.
How did that happen?
Jak se to stalo?
I think he had the gift of faith for it.
A myslím, že musel mít dar víry.
That's how he came to Christ.
To je tak, jak my jsme přišli ke Kristu.
He was struck blind.
A on byl vlastně jako oslepený tam.
He said, it'll work for me, it'll work for you.
A někdy si říkáme, co jako, jestli to fungovalo u mě, tak to bude fungovat i u tebe.
So, that's how God works. He started with something that was easy for him.
A Bůh prostě začíná věcma, které jsou jednoduché.
They walked through the 200 and some miles that are in Cyprus from the northeast to the southwest.
A oni potom vlastně jdou zhruba nějakých 200 mil někde vlastně od severovýchodu až na severozápad.
And they're at a place called Paphos.
A pak tam máme vlastně místo, kterému se říká Patos.
They say, what do we do now?
A říkají, co budeme dělat teďka?
We're at the ocean again. We're at another harbor.
Jsme zase prostě u oceánu v dalším přístavu.
Let's find out where the boat is going.
A podíváme se, kam jede další loď.
Oh, we're going up to Italia.
A pojedeme do Itálie.
On the southern coast of Turkey.
Nebo někde
or I should say to Perga. Italia was the port city, but Perga was the city.
A takže mělo to být na jih Turecka, ale potom jako dál do Itálie.
So they arrive in Perga.
A oni potom vlastně přijeli do Perge.
Now there's something that happens at Perga.
A je něco, co se stalo v Perge.
John Mark leaves them.
Jan Marek je tam opouští.
He is the relative of Barnabas.
On je vlastně Barnabášův příbuzný.
And something comes up that really alarms John Mark and he goes home.
A něco vlastně se stane mezi nima, co ho nějakým způsobem naštve a on odchází domů.
I have stood at Perga.
A já jsem stál v Perge.
And I understood, I think, why he left.
A já si myslím, že chápu, proč on od nich odešel.
Now, this is not in the Bible.
To není v Biblii.
But there are hints of it.
Ale jsou tam takové známky.
Paul says to the Galatians,
Pavel říká Galackým,
you know it was because of illness I first preached the gospel to you.
Víte, že to bylo kvůli jako kdyby nemoci, když jsem vám poprvé kázal evangelium.
In other words, I came to you because I was sick.
A jinými slovy, já jsem přišel za váma, protože jsem byl nemocný.
Now, why would he say that?
A proč to řekl?
Because Perga is in a malarial swamp infested area.
Protože to Perge leží jako v takovém místě, kde je bažina a lidé tam mají malárii.
And about 50 kilometers from Perga, the Taurus Mountains rise up, not on a slow slope like these mountains here, but pretty much a steady climb to about 1200, 1300, 1400 meters.
A potom vlastně asi 50 kilometrů jako od toho Perge jsou takové strmé hory, které mají 1200-1300 metrů.
And that's where Paul would say later I was in danger of robbers and rivers.
A to je proč Pavel potom říká, že byl vlastně v nebezpečí všech těch lupičů.
That's the kind of territory.
A je to jako kdyby asociace s tím teritoriem, ve kterém on se nacházel.
So here they are, they don't have a one month plan.
Takže jsou v takové situaci, nemají žádný pořádný plán ani na měsíc.
My theory is that Paul got sick, maybe with malaria.
A Pavel tam pravděpodobně onemocněl a pravděpodobně to bylo malárií.
In ancient times people would try to get up to the plateau in order for there to be cooler air and to recover.
A vlastně v té době mnohokrát, když byl někdo nemocný, tak se snaží dostat do nějakých vyšších pozic, aby mohli být uzdraveni.
So Paul says, I got to get up there.
A Pavel říká, že musím se dostat
get,
tam,
well,
aby byl uzdravený, aby mě bylo líp.
John Mark says,
a Jan Marek říká,
you're sick.
Ty jsi nemocný.
My cousin Barnabas is no longer in the lead.
A můj vlastně bratranec Barnabáš už nevede.
I don't like what's happening.
Mně se nelíbí, co se tu děje.
You're going into dangerous territory.
Jdete do nebezpečného teritoria.
And I'm going home.
A já jdu domů.
Paul goes up there.
A Pavel jde dál.
And it's step by step.
Ale krok za krokem.
Antioch of Pisidia.
A pak jde dál.
Iconium.
Do Ikonia,
Lystra.
Do Listry.
And then an incredible thing happens at Lystra.
A víte, co se stalo v Listře?
A man who is lame from birth is healed.
Je tam člověk, který byl vlastně chromý od mala, je uzdravený.
And then the next moment Paul is being stoned and almost put to death.
A vidíme tam potom, že Pavel byl vlastně kamenovaný a málem zemřel.
And I'm saying this is really strange.
A já si říkám, to je opravdu divné.
How in one moment could he have such power?
Jak mohl mít v jednu dobu takovou obrovskou moc?
And the next moment he's vulnerable.
A v další vlastně je fázi úplně bezbranný.
And why doesn't God do something about this?
A proč Bůh s tím nic neudělá?
Why doesn't he turn the stones to marshmallows?
A proč prostě neudlá z těch kamenů marshmallows?
Why doesn't he erect a plexiglass shield?
Proč přes něho prostě nepostaví nějakou plexisklovou nějaký štít, který ho ochrání?
And the rocks could fall harmlessly.
Aby prostě ty kameny padaly a vůbec mu neměli možnost nějak ublížit.
But this day by day in spiritual leadership has wonderful things that happen and terrible things that happen.
Ale den za dnem prostě v tom duchovním vůdcovství zažíváme úžasné věci, které se stanou, ale i strašné věci.
And you know that.
A vy to víte.
Sometimes after our greatest victories we have our greatest trials.
A někdy po těch největších vítězstvích máme jako ty potom ty největší a nejtěžší zkoušky.
But it was all step by step.
Ale všechno je to krok za krokem.
And finally they are chased out of every town.
A oni potom vlastně jako byli pronásledováni v každém městě.
Incredibly they are filled with joy and with the Holy Spirit.
A přesto jsou naplňovaní radostí a Duchem svatým.
And then they do an amazing thing.
A dělají úžasné věci.
They turn around and go visit every town where they had been chased out of.
A potom vlastně se vrací a jdou do všech těch měst, odkud byli jako kdyby vyhnaní.
They strengthen the believers.
Oni posilovali další věřící.
And then they go back to Antioch of Syria.
A vrací se zpátky do Antiochie.
And Luke concludes that first missionary journey with this phrase.
A Lukáš vlastně jako kdyby završuje tady tu první cestu touhletou frází.
They reported all that God had done through them.
A oni vlastně jako kdyby oznámili, udělali takový report o tom, co Bůh všechno udělal skrze ně.
The emphasis is upon what God had done, not what they had done.
Takže ten důraz je na to, co Bůh udělal, ne na tom, co oni udělali.
The emphasis of Pentecostal heritage and Pentecostal leadership is not what we have done.
Takže ten důraz v tom letničním vůdcovství a dědictví není na tom, co my jsme udělali.
It's what God is doing through us by the Holy Spirit.
Ale na tom, co Bůh dělá skrze nás, skrze Ducha svatého.
And this journey of the Christian life is a step-by-step process.
A takže tahle ta cesta křesťanského života je takový proces krok za krokem.
We don't see the end from the beginning.
Nevidíme ten konec někde hnedka na začátku.
In fact, sometimes adversities take us to unintended places.
Někdy prostě musíme dojít do takových nečekaných míst.
I doubt that if Paul had not fallen sick, they would have gone up there.
A já si někdy říkám, kdyby Pavel nebyl nemocný tam, tak skončil by vůbec na těch místech?
But sometimes adversity causes us to go to places we had not intended to go.
Ale někdy ty těžkosti, které přichází, nás vedou k tomu, že jdeme do míst, kam bychom normálně nešli.
And in that unintended place God can be doing his greatest work.
A potom v těch jako neočekávaných místech Bůh dělá svoje dílo.
And all the while we can be confused.
A přesto my můžeme být z toho zmatení.
God, why did you put me here?
Proč mě, Bože, dal jsem?
Why am I in this place?
Proč jsem na tomto místě?
It's like flying in an airplane through the clouds.
Je to jako když letíte letadlem a jste prostě v oblacích v mlze.
You have to have some controls in the airplane that tell you you're flying in the right altitude and the right level.
A potřebujete vlastně mít přístroje v tom letadle, které vám ukáží, že letíte pořád ve správné výšce.
The pilot cannot depend upon what he can see. He has to look at the instrument panels.
Ten pilot vlastně nemůže zakládat na tom, co vidí očima, ale na základě těch přístrojů.
Same way with living in the spirit. We look for the spirit to assure us. We look to God's word to stabilize us.
A to stejné je, když žijeme v duchu, že necháme se vést Duchem svatým, ale kontrolujeme se písmem, které nás nějakým způsobem stabilizuje.
It's day by day.
A je to den za dnem.
And the fourth word of Pentecostal leadership and Pentecostal heritage is trust.
A čtvrté slovo, které popisuje vlastně letniční vůdcovství a dědictví, je důvěra.
They had to trust in this whole in God in this whole process.
Potřebovali Bohu vlastně důvěřovat v celém tom procesu.
There was trust in illness.
Byla tam důvěra v té nemoci.
There was trust in persecution.
Byla tam důvěra v pronásledování.
There was trust when a member of their team left them.
Byla tam i důvěra i v době, kdy jeden z členů týmu je opustil.
How hurtful it is when people leave us.
To strašně bolí přece, že, když nás lidé opouští.
As a pastor, sometimes a person would come to me.
Jako tím, že jsem pastor, tak občas za mnou přijdou lidé.
And then they would say to us, Pastor, I need to tell you why I'm leaving this church.
A někdy říkají, pastore, musím ti říct, proč odcházím z tohoto sboru.
And then they would blame it on the Lord.
A potom by vlastně si jako kdyby obvinovali pána.
The Lord has told me to leave.
Bůh mě řekl, pán mě řekl, že mám odejít.
And I would say inside myself.
A já bych si řekl sám v sobě.
Lord,
pane,
I'm doing my best here.
Já dělám to nejlepší, co tady umím.
I'm asking you to send people here.
Já se modlím, aby ty sem posílal lidi.
And you're telling people to leave.
A ty říkáš lidem, aby odešli.
It's not fair.
To není fair.
Of course, I don't believe the Lord told any of them to leave.
Ale víte, že já jako nevěřím jim, že jim to pán řekl.
They were just discontented for one reason or another.
Oni prostě z nějakého důvodu jsou zklamaní a tak to nějak tak.
But jako, they'll have to deal with that someday.
A tak to nějak tak udělají a někdy takhle musíme s tím jednat.
Anyway, trust. When things are going rough.
Ale důvěra je to, že i když věci jdou prostě špatně nebo drsně.
And also trust when things are going right.
A důvěra je taky v období, kdy věci jdou dobře.
So they had a great response among the Gentiles, the God-fearers in town after town.
A takže oni měli i takovou skvělou odpověď, když viděli, co se dělo mezi těmi pohany z města do města.
I'll close with this story.
A uzavřu to tímto příběhem.
I was in Western Turkey several years ago.
Před pár lety jsem byl v západním Turecku.
And I was on a tour of the seven churches of Revelation.
A byl jsem na takovém vlastně turné, kde jsme objížděli těch sedm zborů, které známe z Bible.
And we arrived in the first stop Smyrna, which is today's modern Izmir.
A vlastně první tou zastávkou bylo město, kde jsme přijeli do Smyrny a dneska vlastně nazvané Izmir.
And that first morning of the tour we were going to go to Pergamum in the morning and then to Sardis.
A první vlastně ráno jsme šli do Pergama a potom jsme jeli do Sard.
And so we headed out, incredible sight at Pergamum.
A vystoupili jsme na takovém úžasném místě v Pergamu.
And then we had about a 2 to 3 hour drive to Sardis.
A čekali nás asi 2 až 3 hodiny cesty do Sard.
And we were going to have lunch in Sardis.
A bylo naplánované, že tam v Sardech budeme mít oběd.
And as we're going along, beautiful countryside.
A jak jsme šli po té krásné přírodě?
But you know, after a while, one scene is the same as another scene.
Ale víte, že když člověk jde dlouho nějakým hezkým místem, tak jedna scéna je stejná jako ta předchozí.
And I get bored very easily.
A já se velmi jednoduše začnu nudit.
So I saw an American newspaper that was laying across in another seat across the aisle in the bus from me.
A já jsem tam zahledl na zemi někde americké noviny.
My wife was in the back of the bus talking with people.
Moje žena byla vzadu někde v autobuse a bavila se s lidma.
So I grabbed the newspaper.
Já jsem vzal ty noviny.
And I started reading it.
A začal jsem je číst.
And after a while there was some fine print.
A po chvilce jsem tam našel takové věci.
And I'm nearsighted. That's
like very tiny.
Yeah.
A tam prostě byly takové pasáže, které byly hodně malinkým písmem.
So I took off my glasses so I could read the fine print.
A já jsem si sundal ty brýle, abych byl schopný to přečíst.
I laid the glasses on the seat beside me.
Dal jsem si ty brýle vedle na další sedačku.
And when I was done reading the newspaper, I put my glasses back on.
Když jsem dočetl tu pasáž, tak jsem si dal zpátky brýle.
Laid the paper back on the seat.
Dal jsem potom zpátky ty noviny.
Started looking out the window.
A díval jsem se ven z okna.
And I noticed my vision seemed to be blurred.
A najednou jsem si viděl, jakože ta moje vize byla taková rozmazaná.
I thought, what's the matter?
A říkal jsem si, co se děje?
Maybe I'm just tired.
A říkal jsem, možná jsem jenom unavený.
Jet lag.
A jakože přecestovaný.
So I closed my eyes.
Tak jsem zavřel oči.
And I rested for a while.
Chvilku jsem si odpočíval.
And then I reopened.
Pak jsem znovu otevřel.
And my vision was still blurred.
A pořád jako jsem neviděl pořádně.
Now I'm getting just a little bit concerned.
A začal jsem mít trošku z toho obavy.
And I asked myself, what's happening here?
A říkal jsem si, jakože co se se mnou děje?
So I thought I better see, is it both eyes or is it one eye?
A říkal jsem si, tak zjistím, jestli jsou to obě oči nebo jenom jedno.
So I put my hand over my eye.
Takže jsem si dal ruku přes jedno oko. Pak přes
and I finally figured out it was my right eye. My vision was blurred in my right eye.
A pak jsem si uvědomil, že to moje pravé oko prostě špatně vidí.
And I immediately diagnosed myself.
A hnedka jsem si udělal diagnózu.
I am having a stroke in my right eye.
A říkal jsem si, no, dostal jsem vlastně mrtvičku a nějak se to projevilo do pravého oka.
I did not know at the time that was medically possible. I've since learned it is medically possible.
Já jsem to řekl, aniž bych věděl, že to jako není vlastně možné.
So I am saying to myself, this is terrible.
Já jsem říkal, je to hrozné.
the stroke is going to go from my eye down the right side of my face.
A říkal jsem si, že prostě ta mrtvička půjde přes pravé oko dolů přes moji tvář.
It's going to paralyze my face.
Že mi bude paralyzovat moji tvář.
My lips are going to hang.
Moje rty, že budou viset.
It's going to move down the right side of my body.
Že půjde přes celé moje pravou část těla.
It's going to paralyze my arm and my leg.
Že to bude paralyzovat i nohu moji.
I may die.
A že možná zemřu.
And but if it doesn't get any worse, I'm not going to tell anybody.
Ale že se to nějak rapidně nezhorší, tak to nikomu neřeknu.
I'm not going to tell my wife.
Neřeknu to manželce.
She'll want to get me to a hospital.
Protože ona by mě chtěla dostat do nemocnice.
I'm just going to suffer through the rest of the tour.
Budu chvilku trpět, než skončí celé to turné.
But if it gets worse and I die, I'll just die.
Ale když se to zhorší, tak prostě zemřu.
So I'm just miserable.
Takže jsem se cítil mizerně.
And you would be miserable if you were having a stroke in your right eye.
A vy byste se taky cítili mizerně, kdybyste měli mrtvičku v pravém oku.
So we finally get to Sardis.
Takže jsme konečně dojeli do Sard.
And I'm the first one off the bus.
A já jsem první, který jde ven z toho autobusu.
We're going to go through the buffet, the food line.
A jdeme prostě kolem takové kolem občerstvení.
And I go through and I pick up my food.
A tam vlastně si v tom občerstvení vybírám všechno, co chci na ten oběd.
And I am very depressed.
A jsem hodně v depresi.
And when I'm depressed, I don't want to be around people.
A když jsem v depresi, nechci jako být s lidma.
Get away from me. You know?
A snažím se jako dostat od lidí pryč.
So I'm sitting back in a dark corner by myself.
Takže sedím v takovém tmavém rohu úplně sám.
Having a stroke in my right eye.
A mám prostě mrtvičku v pravém oku.
And the whole tour group is going through the food line.
A všichni ti lidi z autobusu jdou a taky si nabírají to jídlo, co chtějí.
And finally at the end there is a couple that were friends of mine.
A na konci vlastně té řady jsou moji přátelé.
They were seated across from me on the bus.
Sorry?
They were seated in the right across
oni,
from me
oni vlastně
on the bus.
Seděli v tom autobuse nějak křížem na pravé straně ode mě.
And the wife is one of these persons who is always smiling and always happy.
A ta žena to je taková ten typ, který se vždycky směje a je vždycky šťastná.
And I looked up and I noticed she was coming toward me.
A já jsem si všiml, jakože ona ke mně přichází.
And I wanted to say go away.
A já jsem chtěl říct běž pryč.
But she keeps coming.
A ona dál přicházela ke mně.
And she comes right up to me.
A ona přijde úplně ke mně.
Says George.
A říká Georgie.
My husband and I were the last people off the bus.
A říkám já a můj manžel jsme byli poslední lidi, kteří vystupovali z autobusu.
We just happened to look over to where you were sitting.
A dívali jsme se na místo, kde ty jsi seděl.
And we noticed that this was on the floor underneath your seat.
A viděli jsme, že toto bylo vlastně na podlaze pod tvojí sedačkou.
Is this yours?
Je to tvoje.
And she handed me the lens to my right eye.
A ona mi tam vlastně dodala tu čočku, to sklíčko do pravého oka.
What I thought was happening was not what was happening.
A to, co se dělo, tak to se vlastně, co jsem si myslel, že se dělo, se nedělo.
And that's so often the case in our lives.
A tak je to často v našich životech.
We get so upset.
A my jsme takový nazlobení, naštvaní.
God, do you know what's happening to me?
Bože, víš, co vůbec se mně děje?
I'm here. Do you not see that?
Já jsem tady, co pak ty to nevidíš?
But we walk by faith and not by sight.
Ale my přeci jako chodíme vírou, ne tím, co vidíme očima.
The apostle Paul does not say we feel that God is working good in all things.
Apoštol Pavel neříká, my cítíme, že Bůh tady dělá tyhle věci.
He says we know God is working good in all things.
On říká, Bůh dělá jako všechny ty dobré věci.
If our knowing is not deeper than our feeling, we will be in trouble in our leadership and our Christian life.
Jestli to naše vědění není hlubší než jenom to, co cítíme, tak budeme ve vedení ve velkých problémech.
And where did Paul learn those lessons of trust?
Kde se Pavel naučil tyto vlastně lekce důvěry?
It came when he was being stoned to death at Lystra.
Tak to přicházelo, když byl kamenovaný v Lystře.
And he was in the midst of that saying.
A on byl uprostřed vlastně tady toho.
We rejoice in our sufferings.
A on tam říká, my jsme prostě se radovali v tom utrpení.
Because suffering produces endurance.
Protože to utrpení přináší trpělivost, vytrvalost.
And endurance produces character.
A to potom přináší charakter.
And character produces hope.
A charakter přináší naději.
And hope doesn't disappoint us.
A naděje ta nás nikdy jako kdyby nesklame.
He had learned even when his circumstances were adversarial that God was on his side.
A on se učil, že i když všechny ty okolnosti byly pro něho těžké, drsné, že Bůh je na jeho straně.
And that God was working for the good.
A Bůh dělal vlastně pro dobro.
And all over the world today, you know that Christians are being persecuted for their faith.
A po celém světě dneska víte, že křesťané jsou perzekuováni za jejich víru.
And you have known some of that in your own history.
A víte taky, že máte i vy součást vaší historie stejnou.
And you also know what it means to be marginalized and characterized and ridiculed.
A víte, že to, co to taky znamená být jako kdyby vypuzený někde na okraj společnosti, posmívaný a tak dále.
But God is at work.
Ale Bůh pracuje.
And if we will listen to the Spirit,
a pokud my budeme naslouchat Duchu
if
Svatému,
we will continually assess what God has called us to do,
pokud budeme hodnotit, co nám Bůh říká, že máme udělat,
if we will not try to just jump ahead 5 years into the future, but live faithfully day by day,
pokud nebudeme chtít přeskočit 5 let a dostat se někam dál, ale budeme žít věrně každý den,
and if we will keep trusting,
a pokud budeme pokračovat v důvěře v něho,
the Lord establishes His church.
Bůh potom postaví, zbuduje svoji církev.
And I think that what is happening in the Pentecostal world today is exactly what happened in the first missionary journey.
A to, co se dneska děje vlastně v letničním hnutí na světě, je vlastně popis, dalo by se to popsat tím, co čteme v té kapitole, které jsme
mluvili. Pentecostal leaders are living out these lessons today just as Paul and Barnabas lived them out in that first missionary journey.
A letniční vůdcové žijou z těch lekcí, které se naučí, tak jako vidíme Saula a Barnabáše, jak se poučili z těch jejich lekcí.
And the Lord is establishing His church.
A Pán Bůh je ten, který ustanovuje a upevňuje svoji církev.
Why don't you join me in standing?
Pojďme se připojit, postavme se společně.
And why don't we just take a moment to let the Holy Spirit speak to your heart?
A dáme teďka prostor, aby Duch Svatý mluvil do vašeho srdce.
Could you identify maybe one thing that the Spirit caused to leap in your heart in this message tonight?
Zkuste teďka se zaměřit na jednu jedinou věc, kterou Duch Svatý vám nějak zvýrazňoval během toho dnešního kázání.
Has there been anything that the Spirit especially applies to where you are at right now in your life and ministry?
Jedna jediná věc, kterou Duch Svatý konkrétně tobě ukazoval ve tvém životě, ve tvé službě.
Could you just take a moment and bring that to the Lord?
Můžeme využít teďka, dejme si moment a dejte to Bohu do ruky.
Bring it by way of prayer, bring it by way of commitment.
Dejte to buď to, že se za to modlíte, nebo mu to vydejte.
Pray in the spirit, pray in your mother language.
Modlete se v duchu, modlete se ve svém jazyku.
This area here is not big enough to have everyone come forward, so let's just where we're at. Let's just take some moments and lift our hearts to the Lord.
Ten prostor tady před kazatelnou není na to, aby sem přišli všichni, takže zůstaňme tam, kde jsme.
Why don't we raise our hands as a sign of surrender?
Můžeme pozvednout své ruce jako takové znamení, že se Bohu poddáváme. Pane, my se poddáváme tvojí vůli.
Let's pray together. I'll just be quiet for a moment.
Modleme se, já budu teďka sticha.
We thank you, Lord Jesus, that you are building your church.
Děkujeme ti, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi tady ve své církvi.
And just like in the book of Acts, there may be years when what you are doing doesn't seem all that visible.
A že možná jako v knize skutku to trvalo roky, než to bude všechno viditelné.
And congregations may be small and resources may be few.
A možná že sbory jsou malé a malé i zdroje.
But in Slovakia,
ale na Slovensku,
in the Czech Republic,
v České republice,
in Poland,
v Polsku,
and elsewhere,
a všude dál,
you are laying the groundwork for a great move of the Holy Spirit.
Ty jsi ten, který pokládáš ty základy pro velké hnutí Ducha Svatého.
And we thank you that you are speaking to your church in these hours.
A my ti děkujeme, že mluvíš ke své církvi v tyto hodiny.
And we thank you that the days of expansion are ahead.
A děkujeme ti za ty dny expanze, že jsou teprve před náma.
The days when people will come to you that we had no idea would even ever be interested in the gospel.
A že teprve lidé přijdou, my to ještě nevíme, ale že evangelium bude proklamováno.
We pray for breakthrough, Lord.
Modlíme se, Pane, za průlom.
In every church.
V každém sboru.
In every life.
V každém životě.
In every family.
V každé rodině.
In every community, Lord.
V každé komunitě, Pane.
May there be a breakthrough.
Aby byl průlom.
May we penetrate by the power of the Spirit through walls of darkness.
Aby tak mohlo opravdu moc Ducha Svatého se dostat přes ty zdi temnoty.
Hard walls of opposition.
Všechny ty ta opozice.
We pray in the Spirit for breakthrough.
My se modlíme v duchu za průlom.
Encourage your church, Lord.
Pane, pozbuď si svoji církev.
Encourage your leaders.
Pozbuď si vedoucí.
We trust in you, Lord.
My, Pane, ti důvěřujeme.
Great is your faithfulness.
Pane, zvýš tak naši věrnost.
And all your promises are true.
Protože všechny tvoje sliby jsou pravdivé.
We give you thanks.
My ti za to děkujeme.
We give you praise.
Dáváme ti chválu.
In Jesus name.
Ve jménu Ježíše.
Hallelujah.
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 Amen.
Amen.